Dnes, bratia a sestry, rád by som spolu s vami pokračoval v tom, ako na pokračovanie teda to prvé čítanie rozoberáme a teda v tomto čase do Jeremiášovho proroctva sa ponárame. Ja si tak uvedomujem, že včera som si trošku bič na seba uplietol, keď som spomenul, že to včerajšou 30. kapitolou, tak slengovo povedané, tá správna jazda začína. Teda po tých veľmi krásnych veciach, obrazných vyjadreniach tej drámy hriechu, revolty, návratu k Bohu alebo toho pozvania, ktoré Boh Izraelu dáva, sa začína riešiť niečo podstatné. Po tej 30. kapitoli v tom prisľúbení Božieho riešenia ľudskej drámy. Hriechu a neprávosti, ľudského zatratenia alebo definitívnosti, ľudskej neschopnosti prekročiť to mysterium iniquitatis, to tajomstvo neprávosti, ktoré nás od Boha oddeľuje. Takže včera bolo povedané, Bohom naplno vyjadrené, to, čo sa rodilo, alebo čo sa stalo dejinou skúsenosťou Izraela v Babylone, teda, že áno, my sme tí, ktorí sme sa hriechom od Boha oddelili, ale tá skúsenosť spočíva v tom, že si uvedomili, my sme tí, ktorí sa nedokážeme vrátiť. Predtým sme sa vždy doprazbili, áno, Pane, zhrešili sme, teraz sa obrátime, vrátime, už ťa nezradíme. Ale toto bol čas, keď si postupne uvedomovali, áno, my sme tí, ktorí sme po Bohu šliapali, ruky krvavé, srdcia kamenené, teraz to ľutujeme, chceme sa Bohu vrátiť, ale sľúbiť nedokážeme, že už sa neodvrátime alebo že nezhrešíme. Tato vedomie človeka, ktorý náklonný na zlé, nie je schopný prekročiť ten múr rozdelenia a zároveň prekročiť to niečo, čo nás od Boha oddeľuje. No a tá druhá časť včerajšieho prvého čítania je Boh, ktorý sľubuje riešenie. Boh hovorí, áno, ja viem, konečne Izrael tomu dozrieva, že sa to uvedomuje a v kontexte tohto prichádza ohlásenie novej zmluvy Božieho riešenia. Zástupná obeta Mesiáša, posvetenie Duchom Svätým, to pôsobenie ducha na základe hriechov odpustenia, kde človek v pôsobení Božej milosti dokáže svoj vlastný tieň a hriech prekročiť. Takže samozrejme len v základe, v náznakoch toto bolo vyjadrené, to je ďalej hlavne tou 31. kapitolou zvestované, potom Deutero Izaiáš, Ebet Jahve, Ezechiel, Daniel, každý jeden z tých štyroch, ktorí v tom čase pôsobili, tak bytostným spôsobom vyjadrili, čo to Božie riešenie znamená. Mesiášovi a v Kristovom vykúpení. To dnes, čo počúvame, je ako keby pokračovanie toho virtuálneho dialogu, kde sa ako keby Boh prihovára skrze Jeremiáša svojmu ľudu. Prvá vec, ten dôvod, alebo ten problém, hriech ako taký, to odvrátenie od Boha, neschopnosť sa k Bohu vrátiť. To druhé, Boh riešenie pripravuje, ľudí zachráni. A to dnešné, prečo by také niečo mohol alebo mal spraviť. Na viacerých miestach v Starom zákone zaznieva, ako keby sa človek pred Bohom pýtal alebo hľadal, Pane Bože, aký majlán zoženiem, čím si to zaslúžim, čím si to od Boha vydobiem. A tu jasne v tom včerajšom bolo povedané, sorry človeče, ale ty na to nemáš. Nie si schopný si to nebo vyboxovať, rovný rovnému sa Bohu postaviť, Bože, musíš mi ho dať. Jednoducho, človek sa v tej ľudskej krehkosti a slabosti skrze Jeremiáša pýta, Pane Bože, prečo? Človeka, ktorý ťa opľoval, pošliapal, vysmial, ublížil, druhým ublížuje, prečo by si mal takého človeka zachraňovať? No a nie len to dnešné prvé čítanie, ale tie verše aj predtým a za tým vyjadrujú tie viaceré Božie, nieže dôvody, ale tie rozmery toho Božieho dôvodu. Jedna vec je to bytostné rozhodnutie Boha pre človeka. To, čo je vyjadrené už v knihe Genesis, keď človek na Boží obraz je stvorený. To hebrejské Selem Elohim, to je starohebrejčine, ktorá ešte má pôvod ešte v starobilej egyptčine, to je ako keby človek, ktorý je vystrúhaný do tej podoby Boha. Ako keby Boh obrazne hovorí, ja zoberiem to niečo a strúham, vyslovene vytváram človeka na svoju podobu. Ľudská duša na Boží obraz človek stvorený. A ten Boží zámer chce stvoriť človeka na svoj obraz, aby človeka posvetil a svojou milosťou, svojou prítomnosťou, svojim božstvom naplnil. A ten Boží zámer, kde Boh hovorí človeku, áno, pre človeka ľudské bytie sa rozhoduje, životu ho pozýva a život, ktorý má smerovať do slávy neba. Boh, ktorý nie že musí, nie že niečo z toho má, Boh, ktorý chce. sa rozhoduje pre človeka a na svoj obraz človeka tvorí a k životu ho aj pozýva. No a keď takéto niečo spravil, nenechá si vziať to dielo, zničiť diablom ako taký. Ale práve preto, že Bohu na človeku záleží, tak znova a znova k nemu prichádza, aby ho zachránil, aby ho spasil. V týchto veršoch sa tri také obrazy prelínajú, tie, ktoré na mnohých miestach Starého zákona zaznievajú. Pohľad na dobrého pastiera, ktorý to svoje stádo vedie, chráni, síti, privádza k tej spáse. Pohľad na otca, ktorý voči svojim deťom pôsobí a ich chráni a ich sprevádza. A pohľad, ktorý vrcholí v šír haširím vo veľpiesni muža a ženy. Ako tá ľúba pána, tá ľúba deva, to, čo sme predtým hovorili, keď sme Ozeáša rozoberali, ktorý pôsobil vlastne 150 rokov predtým, ako sa používa ten obraz manželstva s prostitútkou, ktorý mal odpustiť ju ľúbiť, a pek tomu, čo spravili, ako sa proti Bohu postavili, ako ich Boh očistil, ako mu na nich záleží. Ako svoju milovanú ženu, ako ľúbi, ako dokáže očistiť, ako čistú panu pred seba znova postaviť. Takže v týchto troch obrazoch Boh vyjadruje, že to rozhodnutie pre človeka, to rozhodnutie je rozhodnutím lásky. Je to Božia láska, ktorá človeku sa dáva a v ktorej človek môže zakúsiť, Boh z lásky sa pre mňa rozhoduje, aby tento svet vykúpil. Aby každého z nás zachránil, aby nám svoj život prinášal. Táto láska postupne dostáva konkrétne kontúry. A to je tie kontúry milosrdenstva. Ak si pamätáte, v Starom zákone, keď hovoríme o milosrdenstve, tam častokrát spomínam tie dva termíny hebrejské, ktoré sa používajú pre Božie milosrdenstvo. Chesed a rahamim. Chesed odvodené od vernosti otca, rahamim od lásky materského lona. Tá vernosť, tá láska materského lona odpúšťajúca voči plodu svojho lona, to všetko je ako keby zúročené alebo vyjadrené v tom milosrdenstve Boh. Vás ľúbim. I napriek tomu, že ste sa proti mne postavili alebo kopec zlého spravili. Ale tá láska je pretavená do milosrdenstva, do tej bytostnej, Božej, vernej, odpúšťajúcej lásky. Bytostnej, Božej, vernej, odpúšťajúcej lásky. Týchto 5 aspektov Božieho milosrdenstva som, myslím, naposledy rozoberal na sviatok Božieho milosrdenstva. Hej, teda Božie milosrdenstvo ako prejav bytostnej, Božej, vernej, odpúšťajúcej lásky. Hej. Tam je veľmi veľa povedané z toho, čo to znamená. Ten Boží rozmer, ten Boží dôvod, to Božie áno, ktoré sa nám dáva. No a keď takéto niečo je človeku predstavené, samozrejme v kontúrach toho, tej komunikácie 30. 31. kapitoly, to bolo ešte pred tým tretím definitívnym dobitím Jeruzalema, odlečením potom už toho zvyšku alebo väčšiny národa, do tých get, do tých getá medzi riekami Eufrat a Tigris, kde sa potom nachádzali. Ale ako sme spomenuli, že Jeremiáš, aj keď ho medzi tým zabili a predtým väznili, v tých 10 ročiach potom im to dochádzalo a o 50 rokov neskôr si ho veľmi vážili a základe jeho slova mnohé pochopili a zmenili. A postupne začínajú chápať aj toto, čo to znamená. Samozrejme vrcholí to a naplní sa to až v Ježišovi Kristovi. Ježiš prichádza, aby tie slová, ktoré skrze Jeremiáša boli vyjadrené, každému z nás ponúkol a dal. Až keď si človek uvedomí, kým je Ježiš, ako za nás zomiera na dreve kríža, tam ožíva to svedectvo Božej lásky, toho bytostného Božieho áno, tej vernej, odpúšťajúcej lásky, božskej, absolútnej, nekonečnej, bytostnej, esenciálnej. Lebo to nie je len tak povedať niekomu odpúšťam alebo niečo pre teba spravím. A keď toto ľudské si zoberiem, človekom sa stanem, som na drevo kríža pribitý a tam pre nich zomriem, tam naozaj vyjadrí. To nie sú sladké reči Boha o láske. To je skavavená tvár Boha, ktorý tú lásku naplňa a je prvý a s ňou k nám prichádza, aby nás zachránil. To je ten bytostný prejav a to vnímanie alebo to uvedomenie si, to zakúsenie, áno, to, čo Boh hovorí, to aj naplňa. Ježišovi Kristovi naplno tú milosrdnú odpúšťajúcu lásku voči nám prejavil. Prejavuje a ponúkajú každému jednému z nás. každému jednému z nás. Možno je to nuansa, ale keď prvé čítanie zoberieme, tam viacka zaznie aj ten rozmer Efraim. Hej? V tej 30. 31. kapitole, keď sa prihovára Izraelu, spomína Efraim. Ale Efraim to bolo vec, tak sa nazývali severných 10 kmeňov, zjednodušene povedané, tí, ktorí boli Asýrskom dobití, potom pohltení a Samária tam vzniká. Jednoducho, Boh skrze Jeremiáša sa prihovára nielen tým Anavím, tomu zvyšku Izraela z Júdska, ale hovorí, že v tej milosrdnej odpúšťajúcej láske toto všetko prekročí. A všetkým sa zjaví, ako všetkým príde. Všetkým ponúkne to, čo skrze Jeremiáša bolo zvestované. Je to silná z tejto dnešné evanjelium. Týrus, Sidon, pohanské to kraje, hej? Samozrejme, Mesiáš prichádza najprv k synom a dcérám Izraela, no a učeníci pošli ho preč, kričí za nami. Ježiš ju skúša. Pane, pomôž mi, je vytrvalá a naozaj tú dôveru má. Ak niekto jej môže pomôcť, je to tento Ježiš, ktorý ako Mesiáš od živého Boha prichádza. A tá skúška? Nie je dobre vziať chlieb deťom a hodiť ho šteniatá. Možno nám to takým dnes nie je, ale kojné v horovej grešne vtedajšej doby sa to slovo štenia a pes, táto dvojica bola jedna z tých slov, ktoré sa častokrát zamieniali. Lebo pes sa veľmi ťažko skloňoval a štenia sa ľahko skloňoval, aj my to bežne používame, že radšej volíme slova, ktoré ľahšie sa nám skloňujú a tak ďalej. Takže jednoducho častokrát, keď sa povedalo štenia, myslel sa pes. Teraz si predstavte strápenú ženu, ktorá prichádza na kolenách, prosí za svoju dcéru. A tu mi ten, ktorého verím a dúfam, povie, tvoja dcéra je pes. Tvrdá je to skúška. Tvrdá je to skúška. Ktorá zatrasie s touto ženou, ako keby vnútorne sa jej spýta. Či to bola nejaká vlna, na ktorej sa nesie, tento Mesiáš mi pomôže. Alebo či je toto bytostné vnútorné áno a túžba daná, ktorý sa otvára pre Boha a Pána. A vo vedomí človek je krehký a hriešný, akékoľvek slovo od Boha príjme, lebo verí, že tento pomôže. Áno, aj tie šteniatá, tie omrvenky z toho stolu jedia. A tam teda naplno sa prejavuje na základe toho úkanu viery, túžby, toho áno, toho rozhodnutia sa pre Ježiša, tej viery, ktorú prejavila, to, čo Ježiš prináša, a jej dcere patrí. Niet takého človeka, pred ktorým by to dielo Pána Ježiša bolo uzavreté, ak človek otvorí sa, ak chce, ak túži, ak Bohu dovolí, aby vstúpil a človeka svojou milosťou naplnil. Je to niečo, čo kráča dejinami. Znova a znova v každej generácii si riešime, či Boh to, čo v Kristovi vykonal, sa vznáša nad nami. Ako môže naše životy zmeniť, posvetiť, ako nás môže naplniť. Koľkokrát to, čo je vecou viery, svetonázoru, teologického poznania, nedokážeme pretaviť do nášho každodenného vzťahu voči Bohu a vnímania. A máme ten vnútorný problém, že nevieme sa pre Neho otvoriť. A potom aj vo viere dokážeme čokoľvek iné naplniť. Smerujem k Dominikovi, svetcovi dnešného dňa. Do toho času ťažký od 11. 12. storočí, albigencia a tak ďalej. Teologické spory, sekty, mečom krvou to riešim. Nič nevyrieším, z obidvoch strán to bolo krvavé. A Dominik v živej viere v Boha, v tom, čo hlásal, vysvetľoval, a ľudí pozýval a im ponúkal a im pomáhal, aby chápali, takáde chápania vo viere srdce otvorili a spoznali i pravdu, i lásku živého Boha. A zakúsili, čo tá žena z dnešného evanjelia. Že Boh pri nej stojí, že je verný, že koná a svoju lásku rozdáva. Takže pamätajme na to, ak naozaj to Božie má byť nás živé a pôsobiť, nie je to možné inak než len tak, že sa pre Boha dokážeme naplno otvoriť. A je to proces, nie konkrétny úkon alebo stav, ale tá dynamika života, kde spolu s ním kráčame, sa pre Neho otvárame, do Jeho milosrdenstva a lásky ponárame aby sme potom takto premenení i my sami, ako Dominik, mohli konať. Slávame teda sväté tajomstva a prosme Pána, aby, ak skrze Jeremiáša Boh hovorí to prečo, vykupuje, zachraňuje tento svet, aby to prečo i nám znelo, aby sme ho prijali, aby sme lásku Božiu zakúšali a na lásku láskou odpovedali. Na základe toho podľa Evanjelia aj kráčali. Amen.